Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Richard Holbrooke hedh poshtë pohimet e Radovan Karadžićit për marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Përmirësimi i sigurisë në Irak ka arritur në nivel të qëndrueshëm, thot presidenti Bush. NASA pohon se sonda Phoenix ka konfirmuar ekzistencën e ujit në Mars. Mos funksionalizimi i plot i EULEX-it dëshmon ndasitë e Bashkimit Evropian rreth Kosovës, thon analistët në Prishtinë. Sindikatat e shëndetësisë në Kosovë sinjalizojnë grevë të përgjithshme më 14 gusht. Për këto dhe zhvillime të tjera, mëllësisht në vazhdim fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, ish ndërmjetësuesi amerikan për Bosnjë, Richard Holbrooke, ka hedhur poshtë pretendimet e Radovan Karadžićit. Ky fundit në gjykatën e Hagës deklaroi se Shtetet e Bashkuara i kishin ofruar një marrëveshje që do t'i mundsonte të shpëtonte nga drejtësia ndërkombëtare, me kusht që të largohej nga jeta publike dhe të mos pengonte zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Holbrooke e cilësoi pretendimet e Karadžićit të pavërteta, duke shtuar se ai kur nuk do të bënte një marrëveshje të tillë pasi ishte jo etike dhe jo morale. Podgoricën, kryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi, Svetozar Marović, tha se nuk i kupton presionet ndaj Podgoricës që të deklarohet lidhur me statusin e Kosovës. Sa i përket Kosovës, Mali i Zi duhet i ketë parasysh interesat e veta, ka thënë Marović, partia e cilit kryeson qeverinë. Marović i tha gazetës Pobjeda se edhe Beogradi po i kthen ambasadorët në vendet e BE-s, duke vlerësuar se për Serbinë është më e rëndësishme që ata të jenë pjesë sa fakti sa ato vende kanë pranuar Kosovën. Washington, presidenti amerikan George Bush tha se përmirësimi i sigurisë në Irak ka arritur në nivele të qëndrueshme, por presidenti amerikan nënvizoi se përparimi është ende i brisht. Aktualisht dhuna në Irak është në nivelin më të ulët që nga viti 2004, por për forcat amerikane koriku i këtij viti ka qenë muaj me numrin më të lartë të humbjeve në trupa. Prag, dhuna në Afganistan ka arritur në nivelet më të larta që nga viti 2001 kur u rëzua regjimi Taliban. Gjatë këtij viti ka pasur rritje të sulmeve të dhunshme me 50% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë vitit 2008 në Afganistan janë vrarë 2500 njerëz, nga të cilët 1000 janë civil. Statistikat janë bërë publike nga Agjencia Bashkëqendruese e Ndihmave Humanitare për Afganistanin. Islamabad ka shkuar në 70 numri i të vrarëve gjatë luftimeve treditore në veri perëndim të Pakistanit. Në mesin e të vrarëve 45 janë militant, 5 ushtar pakistanez dhe 18 civil njoftojnë burimet zyrtare. Forcat pakistaneze të sigurisë me artileri dhe nga ajri kanë sulmuar qendrat e militantëve në pjesën kufitare. Vjen, uzinat bërthamore të Indisë përmbushin të gjitha standardet e sigurisë, njofton Agjencia e Energjisë Bërthamore. Agjencia do të zgjerojë rjetin e mbikëqyrjes në të ardhmen në Indi, tha Mohamed El Baradei. Miratimi i programeve bërthamore të Indisë nga Agjencia e OKB-së është parakusht për tregtim bërthamore mes Indisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dy vendet kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë bërthamore për qëllime civile. Mosk, Rusia ka provuar suksesshëm raketat balistike lëshuar nga një nëndecë bërthamore. Raketat kanë qelluar cakun e paraparë që ishte vendosur në bregun rus të paqësorit. Burimet zyrtare nuk kanë pranuar të flasin se çfarë lloj raketash janë provuar. Ankara, një konvikt femrash në Turqi është shembur duke marrë jetën e së paku 15 personave, rreth 20 veta llogaritën të plagosur nga ky incident që ndodhi në rajonin turk të Konyas. Autoritetet druan se 20 njerëz gjenden në rënoja. Shkaki i aksidentit besohet jetë shpërthimi i gazit. Miami, Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA njofton se në planetin Mars ekziston ujë. Provat janë sjellë nga anija kozmike pa pilot Phoenix, e cila gjendet me mision në planetin e Kuq. Provat se në Mars ka akull janë gjetur 6 vjet më parë. Provat e fundit kanë vërtetuar se akulli i Marsit ishte ujë i ngrirë më tepër se sa dioksid karboni i ngrirë. Shkencëtarët tani duhet i japin përgjigje pyetjes nëse ka ndonjë zonë të banueshme në Mars. Zona e banueshme do të thotë burime ujore të rrjedhshme. Los Angeles, Bruce Evans, shkencëtari i qeverisë amerikane që ndihmoi hetimet rreth incidenteve vdekjeprurse me antrax në vitin 2001, ka vrarë veten. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja Los Angeles Times. Evans gjatë 18 viteve të fundit ka punuar në kërkimet e qeverisë amerikane në mbrojtjen biologjike. Prokuroria federale kishte përgatitur akuzën ndaj Evans dhe kërkonte dënim me vdekje për shkencëtarin, ka njoftuar agjencia e lajmeve Associated Press duke cituar burime brenda prokurorisë. Novosibirsk. Mbi 10.000 turist, shumica të huaj gjenden në qytetin Novosibirsk të Siberis për të parë eklipsin e plot të diellit. Dyndja e turistëve i ka rritur te masa çmimet e hoteleve, duke i bërë dhomat më të shtrenjta se tek hotelet me 5 yje. Eklipsi përveç se në Rusi do të shihet edhe në Kanada, Mongoli dhe në Kinë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Funksionalizimi i plot i Euleksit sipas analistëve në Prishtinë është problem evropian dhe tregon përndasitë që ekzistojnë brenda Unionit rreth Kosovës. Në anën tjetër, disa nga përfaqësuesit e serbëve kanë nisur të ndryshojnë qendrimin ndaj misionit të ri evropian, duke thënë se më rëndësi është nëse ai mund të ndikojë në përmirësimin e jetës së banorëve serbe. Kronika e Arbana Isufit.
Fundi i vjeshtës shihet nga zyrtar të Euleksit si koha kur ky mision do të jetë funksional, por analistët kosovar janë skeptik me dinamikën e vendosjes së këtij misioni. Lul Zempeci mendon se shtrirja e këtij misioni po vonohet si pasojë mos pajtimeve që ka brenda vetës Unioni Evropian.
Vonesa e shtrirjes së misionit të Euleksit është vetë problem evropian, edhe për shkak të agjendave të ndryshme të shteteve evropiane. Duke filluar prej atyre që nuk e kanë njoft Kosovën ende, e deri të ato që e kanë njoft Kosovën, por që propozojnë që misioni i Euleksit të mos jetë në veri, po të jetë UN-i. Për shembull, këto janë probleme të cilat janë duke vështirësu vendosjen e misionit të Euleksit në Kosovë dhe shtrirjen e saj në tërë Kosovën.
Në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, nga shumë vende anëtare u theksua nevoja që procesi i rikonfigurimit, rrjedhimisht bartja e kompetencave nga unmiku të misionit i Bashkimit Evropian, të përshpejtohet. Zyrtarët e Euleksit dhe të unmikut kanë pohuar kohë më parë se këto dy misione janë duke pritur instruksione se si të veprohet më tutje nga New Yorku dhe Brukseli. Por Lul Zempeci thotë se edhe pas vendosjes së plotë të personelit të Euleksit në Kosovë, nuk duhet pritur mrekulli në terren.
Nuk mund të presim edhe mrekulli për misionit të Euleksit. Ai do të vendoset, patjetër mirë, po ai do të ndihmoj, mirë, po nuk do të ketë rolin ekzekutiv, çfarë ka pas UNMIK-u për shembull përpara. Rolin ekzekutiv kanë institucionet e Kosovës.
Ndryshe, misioni sundimit të ligjit i Bashkimit Evropian është thënë më parë se do ta ketë vështirë vendosjen në veri, me që serbët fillimisht nuk e kanë pranuar vendosjen e tij pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, një ndryshim i këtij qendrimi vërehet në mesin e disa përfaqësuesve serb. Nën kryetaria e Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore, Rada Trajković, duke pranuar misionin e Bashkimit Evropian, ka thënë se Euleks paraqet zgjidhjen më të mirë edhe për vetë serbët. Ndërkohë, edhe Nenad Radosavljević, i të njëjtit Këshill me Selino Leposavić, pohon se një transformim i misionit të UNMIK-ut është dashur të bëhet ka herë.
Misioni në Kosovë UNMIK e bila neuspeshna i topala, i ona e birë morala biti zamenjena në nekom drugë.
Misioni UNMIK-ut në Kosovë ka qeni pa sukses shumë dhe është dashur që të ndryshoj diçka. Me që nuk ka shkuar për mes Këshillit të Sigurimit, vendosja misionit të Bashkimit Evropian ka shkaktuar probleme, por për ndryshe prania e Euleksit është e pashmangshme. Pohon Radosavljević, i cili nuk i jap rëndësi pjesës formale se në nombrellën e kujt do të jetë ky mision, por asaj thelpsore se çka do të ofrojë në terren.
Se mene li shtotice, i cinimi se veliko ugroje ljudi,
sa më përket mua, por edhe shumë njerëzve tjerë, është e parënsishme nëse do të jetë ky apo tjetri mision. Është me rëndësi se sa do të ndikojë në jetën e komunitetit serb dhe nuk duhet kapur për çështjet formale, sikur kjo se si do të quhet ky mision, pohon Radosavljević. Misioni i Bashkimit Evropian i koduar me emrin Euleks do të mbikëqyrë fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave në Kosovë. Është paraqarë që ky mision të ketë 2200 pjesëtar, rreth 400 nga ata tashmë gjendën në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafiri këtij edicioni është Ismet Beqiri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike. Ai thotë se me mos shtrirjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës në gjithë vendin, po cënohet aspekti politik i tërësisë territoriale. Zoti Beqiri gjithashtu pohon se kombinimi misioneve ndërkombëtare në Kosovë po paraqet problem në funksionimin e shtetit të Kosovës. Me te ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Beqiri, institucionet e Kosovës kanë premtuar se kushtetuta do të zbatohet në gjithë territorin, por një gjë e tillë nuk po ndodh, e veçanërisht në veri. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Pse kjo po ndodh? Un mund të them që sikur për disa vite edhe UNMIK-u, edhe ne, ndoshta po UNMIK-u më shumë ka leju në krimin në një hapësirë të tillë, tentimit të krimit në imazhi ose në ndjenje tek sërta asaj pjese, sikur kjo është normale që ne mos i nënshtrohemi institucionet e Kosovës, kuptimit mos i nënshtrohemi në aspektin e respektit zbatimit këtyre institucioneve dhe tërësisë territoriale, mendoj që është një pjesë e fajit, posaçërisht atyre që kanë menaxhuar kufit gjermanë. Edhe që është e ndihshme, kërkon edhe pa kohë, kërkon pse mos më thon edhe një çësje shumë të kujdesshme ndaj kësaj, por megjithatë mendoj që është koha e fundit që ato pika që na kanë ndier kufitore, para se gjithasht të rikthehen, nuk mjafton kjo që është aktualisht me ato patrullimet që bëhen ose edhe me çndrimin po statik të trupave të kuorit. Mendoj që kjo nuk është zgjidhje, ato duhet dihet kush hyn edhe kush del, deklaratat më nuk mjaftojnë.
Analistë ndryshëm konsiderojnë se kombinimi i misioneve ndërkombëtare në Kosovë aty të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara po vështirësojnë zhvillimet politike në vend. Ju si mendoni?
Edhe unë pajtohem që ky kombinim është një kombinim i cili për mendimin tim nuk do të mund të jetë sa duhet funksional. Është e qartë se jo vetëm ky kombinim, po këtu sikur po bëhen 3-4 pushtete. Unë e di që është rikonfigurimi, jam i vetëdijshëm për këtë që kërkon edhe një kohë. Megjithatë, unë mendoj që tendimi posaçërisht i Beogradit dhe disa çështje që janë pak, po që për momentin po na bojnë mjaft probleme, është ajo që ulmiku trun një pjesë të kompetencave të veta, po saqërisht ata që e tha më herët, gjë që unë mendoj që është e papranueshme dhe është shumë e qartë që ajo që është sipas kushtetutës e Kosovës, institucionit të Kosovës duhet të jetë e institucionit të Kosovës, nuk duhet më harru asnjëherë që pjesa veriore e Kosovës është në një gjendje më të keqe, po saqërisht Mitrovica dhe ata njerëz gradualisht duhet ndin dorën e pushtetit në kuptim pozitiv Kosovës. Jam i vetëdijshëm duke rujt edhe aspektin trajtimit ashtu siç duhet, edhe sipas kushtetutës son të komuniteteve tjera këta të komunitetit serb.
Numri i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet ka ngelur në 43. Mirë po janë paralajmëruar njohje të tjera, gjë që nuk po ndodh. Sipas jush, ku qëndron problemi?
Nuk është numër për të nënçmuar sepse janë shtete, unë po pajtohem që kanë peshë në atë spektrin e gjeografinë politike botënore, është e padyshim posaçërisht vetë fakti që janë njohur nga shteti më i fuqishëm, siç janë SBA-t dhe atë shtetet kryesore të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që Ministria Punëve të Jashtme, me gjithë punën dhe ministrit që po mundohet për atë sa po i ka mundësi, do thotë, unë mendoj që duhet në format të ndryshme, duhet gjetur çdo alternativë, të mundshme jo alternativë të institucionit, por ajo që i shkon dobi një lobim edhe më të madh, unë nuk mendoj që bën keq përkundrazi, posaçërisht unë kam vërtetë që në disa shtete jemi jo aktiv, secili mund të jap kontribut në këtë drejtim, gjithmonë kanalizim në kuptimin e të kanalizuarit të veprimeve dhe të harmonizimit të veprimeve dhe me ministrinë dhe me ministrin, por unë mendoj që do të jemi shumë më agresiv, kushtimisht më e thonë.
Dhe për fond, zotë Besiri, partitë opozitare po kërkojnë që të mbanë zgjedhje të reja në Kosovë. Ju si mendoni, a duhet të mbanë ato?
Po shqyni, tash është e vërtet ajo që me pakun e atisarit, në nuk mund të mohojmë që parashien edhe zgjedhjet lokale më është e qartë që duhet të mbanë vitin e arshëm, por është edhe një pjesë atje ku parashiet që prej 6 deri 9 muaj të mbanë zgjedhjet. Tash do të varet shumë gjithmonë qëndrimi politik, e kam fjalën, unë kur është fjala për zgjedhjet nuk mund të gjejsh çdo herë konsenzus gjithë subjekteve politike që të mbanë apo të mos mbanë, por unë mendoj që ndoshta për këtë vit është e pamundur diçka e tillë për shumë arsye, por në gjatë duhet me dit, me gjatë edhe nëse mbahen zgjedhjet do duhet me i koordinuar gjithmonë, them për të mirë edhe me ata që i ke malat dhe nuk është asgjë e pamundur. Tash do të shohim se si do veprohet. Unë personalisht po e them, po këtu nuk është çështje pastaj personale se çfarë ti mendon, por zgjedhjet do duhet me i mbajt në momentin kur konsiderohet që është e nevojshme. Nuk është e thonë që merron në kriza të ndryshme dhe ato me i mbajt, por me pakohen më të përshtatshme. Nëse dominon ajo që duhet të kryhet ky mandat, atëherë mund të shkon edhe kësaj, por zgjedhja askush nuk ka absolutisht arsye me ju frigu. Sigurisht që edhe me partnerin e koalicionit do duhet të bisedoj, por do duhet të koordinohet kjo punë me, po flas edhe ndoshta për këtë fazë me faktorin ndërkombëtar, me ata që i kem miq të vërtet.
Ismet Beqiri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypi ndërkëmtari ka kushtuar një vëmendje të posashme paracitjes e parë të Radovan Karadzicit për para Tribunalit ndërkëmtar në Hagë. Gazetat shkruajnë se në rastin e Karadzicit, prokurorët dhe gjykatësit mbase do t'i kenë mesuar gabimet që i kanë bërë gjatë gjykimit të ndërlikuar dhe të ngarkuar të Slobodan Miloševićit. Për mbledhjen e disa prej këtyre artikujve ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Radovan Karadzhiqi ka thënë Tribunalit të Kombeve të Bashkuara se gjatë 13 viteve të fundit ka qenë në fshehje për shkak të kërcënimeve me vdekje nga Shtetet e Bashkuara. E përditshmja Financial Times shkruan se ish lideri serbëve të Bosnjës ka pohuar se Richard Holbrooke, i dërguari amerikan për Bosnjën, ka bërë përpjekje që të aranzhojë tërheqjen e akt vadis në kuadër të një marrëveshjeje, me të cilën do të nënkuptohej zhdukja e zotit Karadzhiq nga jeta publike. Karadzhiq akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrethimin 43 muajsh të Sarajevës dhe masakrimin e 8000 muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë. Gazeta shkruan se do duhen edhe disa muaj që gjykimi i tij në Hag të fillojë, por që në paraqitjen e tij të parë Karadzhiq ka dhënë disa shenja se si do duket strategjia e tij. Për dallim nga Slobodan Miloševiqi, ai nuk ka synuar që të vënë në dyshim legitimitetin e gjykatës, por ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të përfituar në rrafshin procedural, shkruan Financial Times. E përditshmja New York Times citon disa ekspertë ndonse të habitur me zbulimin e befasishëm të Karadzhiqit pas aq shumë vjetësh, të kenë thënë se akuzat kundër tij, madje edhe ato mbi gjenocidin, do të jenë më të lehta për t'u dëshmuar se në rastin e Miloševiqit. Në këtë rast, gazeta shkruan se akuzat do të përqendrohen më shumë në krimet brenda një shteti, për dallim nga Miloševiqi, në rastin e të cilit janë përfshirë luftrat në tri shtete në një periudhë prej një dekade. Ekspertët gjithashtu thonë se në rastin Karadzhiq edhe dëshmit janë më të qarta. Për vetë tribunalin ndërkaq, i cili po ecën drejt mbylljes, shumë çka është në rrezik gjatë gjykimit të këtij të akuzuarit të profilit të lartë. Disa e shohin si një shans të dytë për këtë gjykat, shpeshherë të kritikuar për proceset të ngadalësuara dhe të ndërlikuara, sikurse në rastin e Miloševiqit, shkruan New York Times. E përditshmja Independent shkruan se çështja më e madhe tani është nëse drejtësia do të jetë më efektive se sa në gjykimin e ndërlikuar dhe të papërmbyllur të Slobodan Miloševiqit. Prokurorët ndërkombëtar kryesisht synojnë t'i ngarkojnë akt padi që i ngrisin, duke menduar se u kanë borxh viktimave që t'akuzojnë një lider politik me të gjitha pasojat kriminale të politikave të tij, shkruan gazeta. Por gjykimet nuk janë komisione për të nxjerrë të vërtetën. Ato janë procedime që përcaktojnë përgjegjësinë për krimet caktuara dhe jo mjete që në mënyrë retrospektive testojnë moralitetin e një politike të dështuar. Radovan Karadzhiq gëzon shëndet të mirë. Ai nuk e ka trurin e dëmtuar si Pinocheti, nuk është me kancer si Honekeri, apo me zemër të dobësuar si Miloševiqi. Gjykimi do të jetë i arsyeshëm, për aq sa e lejon Karadzhiqi të jetë. Por nëse insiston ta pengoj atë, atëherë serioziteti i akuzave kërkon një procedurë që do ta parandaloj atë, ta shëndroj gjykimin në një ekran serialesh, shkruan në fund Independent.
Këshilli Kombëtar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme më 14 gusht. Këshilli kërkon ngritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor 50% dhe procedimin e më tejmë të ligjit për sigurime shëndetësore. Kronikën Adia Ahmetit.
Këshilli Kombëtar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme në të gjitha nivelet shëndetësore. Aslan Bajrami, kryetari i kësaj federate, pohon se arsyet e mbajtjes e greves janë mospërmbushja premtimeve për arritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor dhe ndalimit të procedimit të mbetutjeshëm të dy ligjeve bazë, ligjit të punës dhe ligjit për sigurimet shëndetësore. Ai tha se greva do të mbahet me 14 gusht në tërë territorin e Kosovës.
Greva është paralajmëruese, është një ditëshe dhe gjenerale. Ka një afat për afat 2 avës për qeverin që të akceptoj mirë këtë situatë, cila është shumë serioze dhe eventualisht të jetë në nivel të detyrës dhe të mos lejoj që të fillon një cikël i greve, të nuk do të ashtëshin të shëru dhe ndoshta do të provokonte edhe kërkesa dhe greva të tjera.
Bajrami pohon se nëse pagat e punëtorëve shëndetësore nuk rriten për 50%, dhe nuk kthehet ligji për sigurime shëndetësore për miratim në kuvendin e Kosovës, greva do të marrë formë tjetër. Ndryshe, paga një specialisti në sistemin shëndetësor është 250 euro, që nuk përmbush nevojat elementare të tyre, thot Bajrami, duke shtuar se këto paga madje kanë ndikuar, siç thot ai, në zhvillimin e dukurive negative në sistemin shëndetësor.
Nëse nuk ndërmerret, kjo grevë do të mbahet një ditëshe dhe pastaj prapë organet tona do të vendosin për formën dhe modalitetet e veprimit të më të tjeshme, ku normalisht do të jenë statutare dhe sipas konventa ndërkombëtare, sepse lidh për grevat nuk kemi, për fat keq.
Shkas për mbajtjen e greves është edhe vendimi i qeverisë që ka ndarë 2 milion euro për arritjen e pagave të mesimdhënësve, thotë Bajrami, duke shtuar se zyrtarët e qeverisë kishin premtuar se me rishikimin e buxhetit do të shikojnë mundësitë edhe për arritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor.
Mund të jetë një shkas plus, ndoshta i irritimit atë që punëtorët shëndetësor të mendojnë se vërtet janë thënë pas dore ata të anashkaluar në shumë raste, jo vetëm këtë rast. Jo e dini se kemi e ka pas ngritje të pagave edhe më herët, sa do të kanë qenë simbolike, kurse për shëndetësinë as që është fol. Në realitet ka pas premtime publike edhe premtime të kështu zyrtare, edhe në rastin e miratimit të buxhetit, edhe pas miratimit të buxhetit.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë ndërkaq pranojnë se pagat e punëtorëve shëndetësor janë shumë të vogla, por megjithatë mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritjet e pagave për 50%. Kështu thotë Zef Komonin nga kjo ministri, duke shtuar se në vitin e ardhshëm do të ketë ndryshime pozitive në favor të punëtorëve shëndetësor.
Mirë po, Ministria e Shëndetësisë ka bërë mjaft përpjekje në mënyrë që shëndetësinë ta vendosë në prioritetet e qeverisë. Një ndër prioritetet ka qenë edhe ndarja e punëtorëve shëndetësor nga lista e shërbyesve civil, parasysh se kanë kuptohet një profesion më specifik. Mirë po, duhet jetë të vedishme sindikatat që Ministrinë e Shëndetësisë ka partner në realizimin e kërkesa dhe jemi të vedishëm që kërkesat e tyre deri ku janë reale, mirë po duhet analizuar edhe mundësitë e qeverisë së Kosovës.
Punëtorët e sistemit shëndetësor thuajse për çdo vit në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për ngritjet të pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Por deri më tani asnjë qeveri nuk ka arritur të plotësojë kërkesat e tyre për shkak të, siç është thënë, mungesës së mjeteve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e rrogave të arsimtarëve do të jetë një hap drejt përmirësimit të gjendjes së tyre materiale, thot Xhafer Xhaferi nga Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Por ai thekson se nuk është e sigurt se shuma prej 2 milion eurosh që sipas zyrtarëve qeveritarë është ndarë për arsimtarët do të përmirësojë gjendjen e tyre. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rritja e pagave të arsimtarëve në Kosovë nga qeveria e Kosovës është kushtëzuar me licencimin e tyre, por kjo pritet të ndodhë tash pasi që është miratuar buxheti i rishikuar i këtij viti nga Kuvendi i Kosovës. Xhafer Xhaferi, nënkryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, thotë se kushti për licencimin e arsimtarëve ka qenë pjesë e bisedimeve në mes të kësaj sindikate dhe qeverisë së Kosovës dhe e vlerëson si hap pozitiv në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mësimdhënësve në Kosovë.
Në bazë licencimit, edhe ata do të kenë paga të diferencuara, domthonë s'ka paga lineare si deri më tash. Domthonë licencimi është një lëvizje pozitive, gjithsesi, edhe mbi këtë bazë do të ketë dallime, do të thotë edhe faktikisht të një pjesë e kuadrit arsimor do të ketë një lëvizje më të madhe të pagës. Sa do të jetë ajo, ende nuk dihet. Domthonë ajo në takim që do të kemi me ministri gjatë javës që vjen, do të shohim cila është ajo dhe cilat janë mundësitë e lëvizjes së pagave përgjithsisht.
Megjithatë, drejtuesit e institucioneve qeveritare kanë paralajmëruar se për rritjen e pagave të arsimtarëve janë ndarë 2 milion euro. Zoti Xhaferi thekson se pozita e arsimtarëve në Kosovë është e vështirë dhe se nuk është i sigurt nëse këto para janë të mjaftueshme që të bëhet një hap drejt përmirësimit të gjendjes së arsimtarëve.
Kjo pozitë duhet të lëvizë dhe pozita e punojnësve të arsimit duhet të përmirësohet gjithsesi. Domthonë duhet edhe kuadrat së bashku të bëhen analizat, një fjalë ta shohim çka nuk kupton ajo dhe që do t'jen mundësit përgjithsisht për ngritje të pagave. Me gjitha, unë kuptoj që edhe kjo shumë nuk do t'jetë mjaftueshme normalisht, por ajo do të jetë një bazë mbi të cilën duhet të kryhet licencimi dhe ne do të insistojmë që të shohim të bëhet diçka. Sigurisht edhe duhet të hyjmë me buxhetin e vitit tashëm ndoshta varianta tjetër.
Sidoqoftë, viteve të fundit, kryesisht fillimi i vitit shkollor në muajin shtator, është shënuar me greva të arsimtarëve të organizuara nga sindikata e tyre së bashku. Nën kryetari kësaj sindikate Xhaferi thotë se përveç ngritjes së pagave, arsimtarët ballafaqohen edhe me probleme tjera të cilat kërkojnë zgjidhje, ndër të cilat është edhe kontrata kolektive.
nëse këto nuk ndodhin edhe atëherë sigurisht sindikata do të përdorë edhe mjetet sindikale si çdo herë. Ne do të jemi të gatshëm, po them, të shprehim kërkesat edhe të artikulojmë kërkesat e arsimtarëve. Ajo është edhe përgjegjësia para së gjithash së bashkut, si organizim sindikal. Ne kemi një marrëveshje për realizim të kontratës kolektive, po them, për shumë elemente të tjera që janë të rëndësishme për arsimtarët. Unë besoj që ajo do të hynë, sepse e dim se ministria e më pashme e kanë nënshkruar marrëveshjen me bashkun dhe ajo duhet të respektohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Pasën një kronikë nga Shkupi, iniciativa e presidentit të Republikës Branko Crvenkovski për kthimin e opozitës në kuvende është interpretuar në format e ndryshme nga ekspert për çështje juridike. Biljana Vankovska thot se iniciativa e Crvenkovskit më tepër është përzierje në konteset brenda partive politike se sa vullneti i tij për kthimin e opozitës në kuvende. Por nisma mbështetet nga Jeton Shasivari, sipas të cilit realizimi i saj do të hapte mundësinë e debateve të gjëra për miratimin e ligjeve përfshirë edhe atë për përdorimin e gjuhës shqipe. Kronike Isuf Kadriut.
Jeton Shasevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se presidenti Branko Crvenkovski ka vepruar në përputhje me kompetencat e tij kushtetuese lidhur me propozimin e tij për kthimin e opozitës në kuvend.
Mendoj se iniciativa e tij ka të bëjë edhe me kërkesat ose sugjerimet që vinin nga Bashkimi Evropian për sa i përket rikthimit të opozitës në parlamentin e Maqedonisë.
Presidenti Crvenkovski ka thënë se në rast se LSDM-ja dhe PDSH-ja kthehen në kuvend, atëherë do të amnistojnë nën kryetarin e opozitës maqedonase Zoran Zaev, i burgosur nën akuzën e shpordorimit të detyrës si prefekt i Stromicës, akuza këto që nuk pranohen nga lidhja socialdemokrate. Crvenkovski gjithashtu si kompensim për kthimin e PDSH-së mendothaçit në kuvend, ka ofruar mos dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe të miratuar para disa ditëve nga shumica parlamentare VMRO, DPMN e BDI. Duke komentuar këtë ofertë të Crvenkovskit, eksperti për çështje juridike Jeton Shasivari thekson:
"Në rast se kjo gjë realizohet, atëherë mbetet të shihet nëse propozuesi autorizuar i këtij ligji do jetë në gjendje që të pranojë argumentet edhe të subjektit tjetër politik shqiptar, ose fundi-fundit do të ishte mirë sipas mendimit tim që propozuesi autorizuar ta tërhiqte këtë ligje dhe i njëjti të propozojë në një atmosferë pak më të relaksuar, në një atmosferë më demokratike brenda parlamentit Maqedonisë."
Iniciativa e Crvenkovskit është komentuar si e realt në aspektin politik nga Biljana Vankovska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, por shikuar në një aspekt më të gjerë si pasaj bëhet fjalë për përzierje të Crvenkovskit në çështjet brenda partijake.
Ponuditën e Crvenkovski e pragmatična i realna ako gledame samo njës politički.
Oferta e Crvenkovskit më duket pragmatike dhe e realt, nëse këtë shohim në aspekt partijak apo politik. Kjo është një ofertë e cila opozitës jep një fije shpres për shpëtim që me dinjitet të kthehet në kuvend. Por shikuar në një këndvështrim më të gjerë, brengosës paraqitet fakti se më tepër bëhet fjalë për një përzierje të Crvenkovskit në çështjet ndërpartijake, sesa për angazhimin e tij për funksionimin e mirëfill të institucioneve. Tha Biljana Vankovska, duke shtuar se Crvenkovski ka të drejtën ligjore të amnistimit të personaliteteve të ndryshëm, por në rastin konkret bëhet fjalë për ndërhyrje në punët e pushtetit gjyqësor. Nuk mbajnë kritikat e Crvenkovskit se kemi kuvend jo funksional. Juridikisht të gjithçka është në rregull, si në aspekt të legitimitetit, ashtu edhe në atë legalitetit, tha Biljana Vankovska. Propozimi i Crvenkovskit është të pranuar nga PDSH-ja, e cila do të kthehet në kuvend nëse presidenti refuzon të dekretojë ligjin për gjuhët, por propozimi i Crvenkovskit është të kundërshtuar nga BDI-ja, e cila ka përkujtuar Crvenkovskin se e ka për obligim kushtetues të firmosë ligjin e miratuar nga shumica parlamentare, pasi sipas asaj gjatë miratimit të tij janë respektuar të gjitha procedurat përfshirë edhe parimin e badinterit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimi ishtë lajmet kryesore të këti edicioni. Richard Holbrook hedh poshtë pohimet e Radovan Karadzicit për marveshje me Shtetet e Bashkuara. Përmirësimi i sigurisë në Irak ka arritur në nivel të qëndrueshëm, thot presidenti Amerikan George Bush. NASA pohon se sonda Phoenix ka konfirmuar ekzistencën e ujit në Mars. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.